Etxeko leihotik behiratu behar baduzu, lehenago kortina apartatu eta garbitu kristala.
Etxetik begiratu eta Lee Morgan trompeta jolea, Benny Goldson saxofoilaria, Bobby Timmons piano jolea, Jimmy Merritt basu jolea eta
eta Art Blakey bateri jolea.
Hori da, ikusiko dituzu. Gabon, ornodunak eta ornogabeak.
Gabon deizula, eskamak bat dauzkazun horri edo ez dauzkazun ari ere bai.
Gabon, trompetan botoiak edo pistoitxoak olioztatzeko lan egiten duzun gizaseme edo gizalaba hori.
Gabon deizula ere, kontrabaxua arkuarekin jotzea gustoko duzun horri.
Edo gabon deizula, kontrabaxua behatz puntekin murtxikatzea gustoko duzun pertsona hori.
Baita ere, biolina Jimi Hendrix moduan jotzea gogoko duzun horri.
Edo Humphrey Kao handiak bezala tentadura kendu eta gitarrarekin punteo bat egiteko den orori ere gabon.
Gaurko dueloa, hau da, norgeiagoka Brian entzako.
Vale, ez ditu txaloak hemen jartzeko fondoa, baina...
Saberri ganarren bezala. Bueno, hauxe izan da gaurko sarrera apoteosikoa zergatik, ba, I Remember Clifforren beste bertsio bat estrenatu dugulako, nik nire ustetan bestea baino are eleganteagoa.
Bertsio hau Parisko Olimpian...
Teatroan
grabatua.
Bai.
Eta, ba, zer gehiago esan, lehen aipatutako, arestian aipatutako pertsona guztioiek zeuden hor jotzen, eta Fontana Recordsek grabatua 1948.
Zenuten ba, sorkunen eskutik gure gaurko gai moduko baten proposamena.
Nire leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna. Hotzak eta neguaren usainak nire arnasa izozten dute.
Zure begiek leku horretara naramate, bai, leku horietako batetara, iluna.
Hori da, behintzat sorkunek esaten duena, bere leiotik behiratzen duenean.
Hori da, gehiago ere esaten du, baina ez dobe, hau ez da hitzen lioa irutan, horretarako estiralean konektatu beharko zarete. Eta, bai, guk, mietzkek esan duen bezala, etxoin, zarata jetxiko dut, mietzkek esaten duen bezala, ba, gaiari sarrera bat emateko asmotan jarri dizuegu abesti hau, ez?
Hori da, ondoren ipiniko dugun musika beste erabatekoa oso bestelakoa izango delarik. Baina aurkezpenak egiten hasita.
Hortxe duzu, mietzke gaipatzen duen musika hori.
Okerrez banago, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrong dira.
Hori da. April in Paris, abestia.
Apirila Parisen, behi da, sartzeko prest dauen apirila.
Hori da, hori da. Bai, gaur, espero dugu, bueno, musika baxu ipiniko dugu, badakizue zuek ere, YouTube-en publizitatea gogaikarria izatera iritsi daitekela, eta...
Bai, menti gutxira, abestien tartean ez ezik, abestiaren erdian ere ipintzera iritsiko dira.
Bai, bai, benetan kupida gabeak dira publizitate saltzaia hauek.
Bai, benetako doilorkeria.
Bai, bai, hori bueno. Itze derra. Baina bai, jetxingo dugu, hemen bestela hor musika entzunez gaua igaro genezak, eh?
Bai.
Bueno, a ber, gaurko leioa, zer ikusten da nere etxeko leiotik edo, ez? Horrelako zerbait proposatu dugu?
Bai, puntuz puntu jungo gara, hau da, leioz leio edo leio hortatik ikusten den gauza batzuetatik bestetara, eta bueno, horrek eramango du. Bueno, bai, gauza leiotik ikusten den gauza bakoitzetik aterako dugu bere refleksio bakoitzari dagokiona, ezta?
Hori da.
Propio, esan barran, baino. Esango dezue, hau zer izango da, V da handi bat, ez? Mokordomo handi bat, ez da hain librea izango...
Naiz eta agian irudikatu edo irudiko edo iduriko duen... Bueno, sinonimoak alde batera utzita, ez?
Bai.
Zer ikusten da nere etxeko leiotik, ez? Azkenen, bueno, nahi dugu pixka konpartitu zuekin gudaukegun sensazio bat zeinak dioen. Ez, gauza politia da leiotik anbeira egotea, ez? Zure etxeko leiotik begira jarri eta, bueno, egunari begira egotea, jendearen gora berei, nor dabien kalean, zertan...
Bai,
potilatzea pixkat, ez?
Are politiagoa da, balkoi dezente bat balin baukazu, silla bat bertaratu eta kanpotik bertatik begiratzea, leioaz gaindi begiratu behar.
Hombre, bai. Eta terraza bat baldin baduzu ja da, hori bai. Zoragarria izan daiteke, hor tumbonan etzan dagoen zaitezkelako edo ta hamaka batean.
Ez gara ari inolaz ere geure leioetatik katalejuz begiratzeaz ari ez gara horretaz ari, begi bizta utxez.
Hori da, baino, hori aipatu dezula, ez, ontsi etorri zaigo gora, nik umetan joera hori banuela, ez, ba, noiz edo noiz, etxean nengoen bitartean, eta katalejo batzuk zeuden salan, eta hartu, eta, bueno, ba, leioti begira ibiltzen itzen, a ber, nor zebien kalean, urrutin, ban, kanporro joan zeintzen fuelen jolasten, eta, ez, olako gauzak horri ikusten.
Bai, gaur egun katalejo potente batzuk balin bauzkazute, ba, seguraski ikusiko dituzue bi umekozko horneskakala mutilak izan, ez? Haiek WhatsAppean zer idazten ari diren ere ikusiko duzue pantailan baldin eta potentea balin badira zuen. Zeak, ez? Bueno, zoritxarrez, lehen ume koskor batzuek jolasturiko futbol partidua edo brilet edo dana dalakoa ikusten zen, orain banku batean dana makurtuta.
Bai, eta agian Google Mapsetik zuri begira ari dira, zu haiei begira ari zaren bitartean, eta bukle horren mundua suntxituko du, ez?
Beste partikular azeleratzaile horrek bezala.
Hori da. Ez, bueno...
Hasiko hemen, zulo beltzen inguruan izketan.
Baina... agian leio bat zulo beltz bat ere izan daiteke, ez? Zu gauzak bota, eta hor desagertuko direna.
Bai. Baina esan ba, Mercedes Brian zure lehiotik zer gauza esanguratsu ikusten diren, bat behinik behin.
Bat behinik behin, ba bitu. Gaur egun ere lehiotik lehioak eta teiatuak besterik ez dira ikusten. esango nuke batzuetan atiko batean bizitzeak ez dizula bista paregabe ematen. Eta nere kasuan, bueno, ba, burua majo atera behar da, eto rezkerre eskubira metro gutxi batzu dastatu alizateko, ez?
Mm-hmm. Horrek esan nahi duna da, eta bueno, etxea, bakarra izango hau gertatzen zaizuna, lau paretatatik irten nahi horrekin hartu eta kristalaz bestaldea begiratzen hasi, eta lau bat metrora edo, bueno, ez lau ez, igual, ba, ez gehiago, asko jota amar bat metrora beste fatxada bat aurkituko dezula. Bera, ba, lehenengo gauza kuriosoa okurritu zaitena neriz, zuri uste eta alaxe gertatuko zaizula, ez? Kalea ez baizik eta beste pertsona bat bere leiotik begira ikusi dezakezu, bala?
Bai, bai, eta gertatu izan zait, hori, ba, igandeko iz batean leiora atera, eta behan, ba, etxeko garbiketetan zegoen pertsona, hor, ba, leioan zigarro bat erretzen, lasa ikustea, ez? Esan, bere leiotik kalean iretik baino hobe ikusten dela, orduan izpilua jarriko balu bere balkoian, nik ere sekulako bista erra izango nukela.
Ez, bain, ez burura torri zait, fenomeno, edo bueno, bestak inola esan, ez da problematika, ez da fenomeno, bueno, galdera, edo bueno, gaur hitzak ez ezki bere ala etortzen, bueno, nahi gertatzen zaiten gauza bat, ez? Ez da dugu deskribatu dugun egoeran gertatzen dana, baizik eta alderantzizkoan. Zer esan nahi ez, ba, bueno, ni askotan etxera noala, zuk orain aipatu duzun ekintza hori, hau da, zigarro bat erretzen dagoen emakume bat bere leioan dagoela ikusten dut. Zer gertatzen da egoera hauetan, dan, usteet arrazoi pixkat badaukatela. Ez dakitzen motibo gatik, nahiz eta kalendi jonak goikoak ikusi, begiratzen dula, bera, ez? Nunbait, goian, etxean leioan dagoenak, botere gehiago bezala dauka, ez? Eta hartu eta berak aguantatzen ditu bista gehiago eta zuk aurrera segi behar behira, ez? Ezakit gorago dalako edo, nahi gertatzen zait hori.
Bago, nire ez dut inoiz hortan pentsau behira, ez zait inora ez tematu hor niri begira.
Ez, kasu hortan zuzea ikusia izan dena, eta ez,
bai.
Eta ez alderantziz.
Nik ala ere, bueno, gaur egungo etxetik daukan bistak gehiegi eskaintzen ez didan arren, ez? Esan, bueno, irimo ikus dezake dela, behintzat, buru atera eta eskubitera jirauta. Baina, lehenago, raskazelosaren parean bizi nitzan, eta benetan asko gustatzen zitzaidala leiotik begira egotea, ez kaleari baizik eta raskazeloseko balkoi guztietako etengabeko bizitza horri, ez? Azkenen bota amabi pixu bakoitzen zeu bai. Goie, zortzi etxe bizitza, hola, albo batera lau, o, ez da gizem bat izango dien. O.
Ba, baina esagerazio bat, bai horre oso gauza kuriosoa gertatzen da, besten, ba, bueno, kasu honetan, ez? Por cierto, badauka Alfred Hitchcockek, esaten duen bezala, pelikula oso hon bat, la ventana indiskreta. Eta, bueno, nonbait bere kamarak ez die bere gela horretatik ateratzen apenas. Denbora guztin pareko fatxadan daukan hori filmatu egiten du pelikula, eta oso interesantea, ze maixu bazan, eta etzea aspertzen bat ere pelikula ikusten. Baina, bueno, esan behar nuna, zuke, ez, fatxada handi horri begiratu eta balkoi diferente asko ikusten dituzun momentu hortan, ez era fidedigno baten, eta ez da era oso baten, baina bai gutxi gora bera, irudikatzen dituzula hor barruan dauden bizitza guztik, ezagit burua operazio hortan jartzen nahi edo behintzat, bizitza guzti, ezberdin guzti horiek deskubritu nahi batean ipintzen da, hor sentsazio moduko bat sortzen da, ala?
Bai, eta nik uste dut ere, bai, bueno, batzuk kotilatzea ditzen diote horri, baina nik uste dut ere, bai, azkenean, balkoiak asko esaten dizula edo balkoitik ikusten den gela bakar batek normalean asko esaten dizula, ez? Ni salak eta sukaldeak zian gehienak esango nuke. Eta sukaldeak gehienak, baino jo, azkenean balkoira edo batzuk loreak zaintzen zituztela, besteak animaliak. Batean igual zuk bi anaia ezagutzen zenituen, ez? Eta halako batean hirugarren balkoian hirugarren anaia ikuste zenun hor, landare batzun atzetik behira kalera, ez?
Kuriosoa izan daiteke, kotilea ere izan daiteke, ez? Baino Ezkenei antzeko sentsazioa gertatzen zait, dokumental bat jartzen diatenean, ba ez dakiz zei iritakoa berdin zait, Azkenekoa ikusi nuna Jordania zen, baina berdin zait Chicago baldin bada ere, ez? Kuriosidade hori, ez?
Edo Delaware.
Bueno, ba, dana dalakoa, ez? Sortze zaizu jakin min bat, ez? Artu eta, ba, jainkoa izateko antzeko gogo bat, ez? Artu eta danak besterik gabe ikusi, ez? Kotile gabe, baino jendearen bizitza ikusteko gogo bat, inkluso area bertara bizitzea junetan murgilduta egotean gogoa sartzen da.
Bueno, hobea da, kanpoti begiratzeko sentsazioa izan ere guztiak ikusten dituzu batera, ez? Orduan, zan ez, zu bai daukezu guztiena ikusteko aukera bat, beraiek ere zure leioa, baino azkenean, bueno, ba, leio txiki izan da, ba, zure aukerak ugaritu egiten dira, ez? Da. Kotillatzeko kotillatua izan gabe. Mm-hmm. Baina bai, azkenean arraskazio oso horrek inurritegi bat emate zon, eta claro, bizitza pila batekin ordutegiak ere ikuste zenituen hor argia, ze argi gelditze zien berandu arte, zein gelditze zien lehenago, talako batean bazen ere momentu bat guztiak itzaltzen zirena, ez? Mm-hmm. Eta ja goizeko ordu txikitan, bueno, guztiak lo edo deskantsuan zeudena. Bai. Noiz edo noiz, bat edo beste piztuta, baina
bai, hori esan dezula guain, ez, burura tortze zait, beste sentsazio polit bat dala, ez, argi guztiak itzalita daude momentu hontan, hau da, gehienok lo gaude edo daude, ez. Behin baino gehiotan danoi gertatu zaigu kalean, inorrez dagoela ibiltzea, ez, Abre los ojos pelikulan gertatu dan bezala, eta oso sentsazio kuriosoa da, ez, oso gauza
bai, potentea. Bai, zubakarrik zoaz esna, eta alako batean agian lanera doan pertsona bat ikusten duzu, eta nola baiteko komplizidade bat sortzen da, ez, azkenean zue biok baitzarete une horretan herrian esna dauden bakarrak, komila artean, baina zue inguratzen zaituzten mundu txiki horretan, kasu horretan kale huts hori izango litzatekena, zuek zarete hor ezen dauden bakarrak, ez? Nola baiteko, ez dakit, bai, zerbait, berezia da hor. Mm-hmm. Edo taleiotik begira egotea ordu txiki hoietan, dagoen mugimenduari, azkenean, bueno, guztiok ere, gehienok ere ordu hoietan lo egitera oituta gaude, eta behin hobein, ba, lo hartu ezin, edo daina delakoa etxean leiotik begira zaudela, jo, ikusten duzu, badela mugimendua ere gaueko ordu txiki hoietan, ez dela ordu bete pasako guztia lasai dagoela, ez?
Ez, ez. Naiz eta mugimendu gutxiago egon, beti dago mugimendua kalean, ba, adibidez, jendea ere oraindik joeten dalalako goizeko seiretan lanera, eta, bueno, en fin.
Eta goizeko seiretan etxera.
Bai.
Pekatario.
Bai. Ba, aldago beste zerbait ola arreta ematen dizuna edo, bueno, kuriosoa iruditzen zaizuna zure leiotik begiratuta.
Ba, euria ari duenean pareko teiatuko aldapetan behera somatzen dudala. Ez, egia esan, gaur egun horrela ez. Beste leio batzuk aipan itzake, baina aurrera gorako utziko ditut bestela. Bai, oraintxe da musikaina bestia bukatu eginda, eta kasu honetan iragarkia dago, orduan.
YouTube zaputza honekin.
Hori da. Baina, bueno, Ella Fitzgeraldekin aurki elkartuko garelakoan.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain.
Beno, beno, mi etzke. Eta ze ikusten da bada zure leiotik?
Bale, aukeratzeko emango dizute. Irimo aldera ematen duen zatia, edo bestaldea, lakete gaineko parkinean aldere hortara ematen duen zatia.
Bada, ez dut presarik eta gaua gaztea da oraindik. Biak nahi balen badituzu.
Hori da. Gauren magalpean.
Oh, bueno, yeah. Laket dut.
Irimo aldea behiratzen balin behar askotan, gehiago udaberri aldean, edo udazken gazte batean, ez neguan, ardiak ikusiko dituzu, beraien tolon-tolona hor presente dagoela, eta zeharo gauza relajantea iruditzen zain nahi.
Hombre, ikusi baina entzun gehiago.
Bai, bai, bueno, ardiak entzun da asuntoa. Kasu hontan ez da leiotik begira, baizik eta leiotik...
Entzun ez.
Entzunka, ez da?
Entzunka.
Ez, argiena ez, ardien tolon hori... Ez daki, ne gustatzen zaitelako, musikoa naizelako, eta hor belarria ipintzen zaitelako berdin zait, baina... Oso relajantea eta liberen... Divertigarria iruditzen zait. Eta hori konprobatu nahi dunak jundadila urbiara, ez? Eguraldi ona daun baten eta ez bakarrik ardien tolona, baizik eta zaldiek daramaten kanpaien tuluna ere aituko do eta danen nasketa kurioso bat gertatzen da eta, ez? Asko gertatzen zaigun bezala labadoraren zaratarekin lokartzen gehala, ez? Eta siesta hobeto egiten deula.
Nere jo ba sukaldeko kanpaiarekin.
Ba, efekto berdin ez izan dezake, ez? Eta bueno, gero asko pentsarazten dizu ere bai, ez? Ikustean ardi hoiek oso zoriontsu izan daitezkela belar pixka bat janez. Hortxe beraien sail txiki horretan, besteik gabe.
Nik ezagutzen nuen belarrondoko talde mitiko horretako bateri joleak bazuen tolon bat hor bere txapen artean, hor?
Da.
Eta agropunk deitu ziz, euskal agropunka.
Bai, bai, benetan agropunka, noski. Zer tortze zai burura, ez? Ardi horiek ikusten ditudanean, ba... Ba, adibidez, esaten degula askotan, ez? Gizakiak ardik bezalako gehala, ez? Eta ez aukeu... Ez daukate horri kontra egiteko arma hondirik, ez? Hemen sarritan botatzen dugun diskursoa hildo hortakoa dalako. Baina, behintzat ardik bezalako izango bagina beraiek bezala, hau da, pentsatzeko hainbesteko ahalmenik gabe, bueno, baina, gure kasua ez da hori.
Bueno, nahi, haragitarako kate bateko kide izateak ez dit horrelako ilusiorik egiten. Baina, bueno, ardien tolona bai dauke bere ardien edo zaldi edo behorren tolonak, ez? Azkenen ni gabirin entzun izaten on astoena eta astoen deiadarrak elkarri goizean nuntzeuden jakiteko. Eta bai da zerbait relajantea, bueno, igual kulturalki datorkigulako, ez? Zerbait ba hor mendiarekin lotzen duguna, metropoliaretik urrun
hortikan zer ikusi handia izan dezake segurazki.
Bai, ez guk nolabait guk esango nuke ez eta euskaldunok gorogar esango, nik behintzat bai eta zuk ere uste baietz, ez? Mendia eta paisaia horiek ihesbide bat bezala ulertzen ditugu, ez? Azkenean egunero ito nahi gaituen hiri horren aurrean. Eta, nolabait esnatu edo lehiora atera eta lau ardisa errekustea beraien tolona entzunez, benetan gauza politia izan behar du.
Bai, eta bai, ez, ja gaia batera daula, gonbidapen bat egin nahi nioke, entzule orori, entzuten ari den orori, ba... Esperientzia hori bizitzeko aukera daukanean apreziatu dezala, era konstiente baten eta aprobetsa dezala, ez?
Bai, nik paisaiari lotuta esango dut dala urte batzuk sekulako zortea izan nuela, izan ere urte batzu ez Gabirian bizi izan itzen eta nere iratza argailua txindoki atzetik esnatzen zen eguzkia bihurtu zen, ez?
Jo, bikaina.
Eta bai, benetan, gerora pena eman izan dit, gutxiago, argazki gutxiago egin izanak, hain gutxi egin izanak, baina, bai, egia esan, sekulako bista zen lehiotik, ez? Hor, txindoki guztien, fondo, normaiztei belainoz estalita.
Bai, seguraski, bai, belaino puntu hori ere bai, ez? Permititzen dizuna, ez? Sentitzea belaino horren gainean flotatzen ariko bazina, baldin eta oea bigun batean etzan da baldin bazatu, ez?
Bai, itxasuntzi bat, etorriko dela, ez? Hortikan, horran, muño hien atzetikan, eta itxasuntzia zure etxea horren aparkatuko dela, pentsatzera iritsi zaitezke. Bai.
Politxa. Bueno, beste gauzatxo bat ikusi daitekenan lehiotik eta igual berriro ikusi esan beharren entzun esan beharko nuke. Hauxe da, ez? Nere etxearen lekua haizeleku bikaina izanik haizea gogor jotzen du hor eta zorionez zuhaitz desente dauzkadalako inguruan eta zuhaitz horiek ostoak dauzkatelako ba haizeak ostoak mugitzearen hots hori ere aitu daiteke. Txorien hotxarekin batera, noski.
Hori da, txori aztoratuak aizearekin, bueno, egaldia asizkero zure lehiora sartuko direlako.
Bai, ogia uzten badiezu, txoriek beti uzten dizute trukean zerbait. Naiz eta beren zirina izan, baina, bueno, hortaz aparte. Bueno, kutxu berdineko beste gauza bat, ez, nire lehiotik ikusi dezake dana. Irimo aldera zan hori, bestaldera jota, hau da, goiko kale guztia hor ikusi dezaket, hor bai teilatuak ikusi. Teilatu txiki eta eran nahiko desordenatuan eginak, baina bueno, urretxuko alde zarraren muina hor dagoela uste dut. Kanpandorrea ikusi daiteke, entzun baino gehiago, oza, ikusi baino gehiago entzun ere askotan, eta hori izaten da, beha, lehen zuretzako eguzkia esan bezala, niretzako Kanpandorreko tolonak erloju bezala erabili ditzaket, nahi detenen.
Eta... Bai, Kanpandorreak irratsaio propioa mereziko luke, eh? Azkenen ze funtzio bete izan duen, eta tolon desberdinen funtzioak, eta gaur egun oraindik ere, herrietan nola, bueno, isilduko balira faltan botako genituen, ez? Azkenean, bada, herriko paisaia psikofoniko horren parte garrantzitsu bat, ez?
Bai, gainera, bueno, nik ez naiz enteratzen zein, baino bai enteratzen naiz batzutan norbait hil dela Aburretxuko kanpaian, oain diok hil kanpaiak ere jotzen direlako. Lehenago saio honetan esan duten bezala sekuentzia eta tono oso tetriko batean.
Bai, ni segurako lehiotik ere, segurako kanpaiak entzuten dituen, eta bai, benetan atsegin dituen hor kanpai soinuak azkenean, eta laurden gutxi, eta erdi, ordu boro bilak, ez, melodiak diferenteak ziren, bai. Eta...
Esan, Urretxuko Kanpandorreko erlojua Zumarrakoa, baino pixka bat lehenago doala, konprobatzeko aukera dukidetelako.
Baina, Elizak ez aldu ordua finkatzen universalki.
Ez dakit, baina igual izango da haizeak zenbat denbora tardatzen duen nahi uinea ekartzen da, igual batera egongo die, ez dakit.
Ez dakit.
Bueno, horre, Kanpandorrea, hortxe, aipatu dugu. Beste gauza bat aipatu behar nuna, ez? Nunbait jendeari molestatzen dion, ez? Lehiotik begiratu eta hori ikusten badu, ez? Zuhaitzen adarrak. Lehen entzun egiten ditutela esan dut eta atsegina dela, baina zuhaitzen adarrak ikustea ere, nahi oso atsegina iruditzen zait. Adarrak, ez? Naiz eta biztak entzen dizun, adarra beraie politxa dia. Zoritxarrez, nire blokean, nunbait bato beste badago denbora bat badarama kejatzen, bista gutxi daukala, ez? Eta udaletxeari askotan eskatu omen zion, ez? Zuhaitzaren bat edo bere edo beste mozteko edo adarren bat edo beste mozteko.
Hori bai da gauza, Zinkotillatu zabiltzalako udaletxeari zuhaitzen adarra moztea eskatzea. Bai,
nik ezak izenean historia benetan hemen, baino ez dut oso ondo ulertzen. Zer, nik esango nioke alde batetik bistarik ez balin badauka, alde batetik izan daitekela, lehenengo pisu batean bizi delako hasteko eta bere lehenengo pisua ba parean fatxada dauzkalako, naiz eta urruti xamar eduki. Da bueno, ez, horregatik izan daitekela, ez, zuhaitz asko dauzkazulako. Ze, claro, zoritxarrez, pertsona hoien kejagatik hor ehun urtetan gutxienez edo horren guruan dirauen zuhaitz hori hartuta bera botazun, ez, udaletxek. Nun ez bat, baizik eta hiru zuhaitz hartuta bertan bera bota, ez? Nei iruditzen zaitenen oso balio handia eduki dezakela zuaitz horren.
Bai, eta nola baitere zuk etxea hartu duzunean hor egongo zen, ziurren igan ere zuaitza.
Hori da.
Eta, bueno, azkenean ze guztion zuaitza, guztion oksigenoa hor albo batera utzi behar dugu zuk leiotik kotillatu nahi dezulako.
Hori da, aipatu beharreko beste gauza bat. Oksigenoa ematen dizu, airea garbitzen du zuretzako, zarata ere kendu egiten dizu, txoria jarriko zaizkizu hor parean.
Hori da, ekosistema txobat izango duzu.
Ba, bueno, horrelaxe izan da, ez? Eta
bai, no, nik hasieran pertsona, eh?
Bai, dana inguru guztia bere behar, bueno, behar.
Ba, hori, behar bat bai. Zela ez dugu katalogatuko. Bai.
Bere beharretara egokitua, ez? Eta bera egokitu beharrean, ez? Eta, bueno, ba, bizta hondia nahi balin baituzu, igo eskailera batzu, juntzaite etxaburu baino, eta handik herri osoa ikusiko duzu nahi baduzu. Bueno, ba hori, ez? Nik hasieran pentsatu nuen, bueno, nunbait gaixo egongo die, eta zuaitz hauek, eta horregatik jardineroan muzten nahi die. Edo pentsatu nuen, bez, nunbait zuaitzak elkarrikutzen dutenean ez dira ondo azten, ez topea aurkitzen dutelako, baina ez da ez bat ez beste, baizik eta biztak entzio hemen ziren eta, bueno, ba, bueno, kapritxo guztia dira errespetagarri, baina, bueno, kapritxo hoien kritikak ere bai.
Gero ekologistak izango die.
Bai. Zer esan nire leio hortatik zer gehiago ikus dezaket, ba, pintxopotearen apogeo handi xamarra dibidez, Beltzate urretxuko aldaparen goikaldeari dagokiona. Aizea, segun nola dagoen, konversazio guztiak ekartzen dizkidana.
Hori pasada da, eh? Aurrekoa, bueno, gu gerra zibilan ingurun elkarrizketa batzuk ingenitun, eta jendeak, baserrietako jendeak, aipatzen zigun adibidez nola etxaburutik, kaleko jendearen elkarrizketak entzun zitzaketen, ez?
Bai, bera,
eta ez zegoelako hainbeste oztopo, ez da hainbeste zarata, eta aurreko batean, mendian egon, hor zerain gainean, hor otaino izeneko malda batean. Mm. Eta bi pertsona genden, eta bestea, hola, urruti joan zan. Baina, elkar, oso ondo entzuten ginen. Uh-huh. Buia egin, eta bai, agian segundu erdira etortzen zan bere haotxa. Mm-hmm. Baina, jo, oso garbi, eta guztiek dakiteni erdi gorra naizela, orduan hori esateko, benetan garbi etortzen zen haotxa, eta hori konprobatuta dago, ez? Distantzia handia izan arren, oztoporik eta izerik eta horrela ez bada ere, jo, ze urrutira iritsi daiteke zure hotxa.
Da, ez, uin hori aizearen laguntzaz mugituko da, ez da? Eta, bai,
hori... aize ezean.
Aize eza, ez da? Animali batzuk hori bakite. Baina usaimen aldetik, adibidez, ba, bueno, naiz hasiko hemen Ladoseko lehoi dokumental bat jorratzen, baina lehoi bat beti ere bere harrapakinara gerturatzen ari denean, ziurtatuko da, aizea, bere, hau da,
aurpegitik duela.
Aurpegitik hori da, kontran daukala. Harrapakin horri ez zidezaion, bere usai hori iritsi.
Eta, jo, marrazoak ere, esaten dute, zaizen bat kilometrotara dauden vibrazioak senti ditzaketela beraien, ez dakit nun, ez? Brankiatan.
Bai, nunbait ura oso konduktoreona da, eta, bueno, ez... Zer gehiago esan, bai, larun bat gauetan, oraindik ere zorionez edo zoritxarrez ja ez dakit zer esan. Litroak egiteko dagoen ohitura horretan, bizpairu kuadrilla entzun ditzaket. Ikusi ez, baina entzun bai.
Zuaitzek estaltzen dituztelako.
Ez, seguraski fatxadan bertan egoten dielako. Ez, barkatu eskaileratan eta gero ez dituzte jasotzen, beraien hautsitako kristalezko botella zigin horiek.
Ba, hori bentsat eskatuko diegu gure entzule badira, mesedez, urrengoan bizilaguna gustora daude zuen sekretuak ezagutzen, baina zaborra jaso.
Zei,
gero denik esan,
esan.
Ez, esango dizut beste zerbait ikusten eta entzuten dezuna zure leiotik, ez? Eta hori txistulariak eta dultzainariak beraien goizetako kalejiratan izango dira.
Bai, eta ez, kanpoko hotx batek, segun ze hotx dan, ez zait gustatzen, kanpoko hotx batek esnatzea, baina kasu horretan, bai, esaten detelako behi dau. ni hoen nago eta hauek bere entrega eta disiplina guztiarekin jaiki beharra izan dute eta bueno, kontrastez hor ikusten duzu zu ze ondo zauden, ez? Eta berriro tak lo hartu. Naiz eta biribilketa bat izan, ez?
Bai, eta jo, nik ere igual nik baduketelako kutsu kultural hori txistulari edo dultzainariekin. Baina gustoko dut ere, ba, ardien tolona bezala, igande goiz batean txistulariak entzutea, ez? Baki dalako indikan goiz dala, igande oso bat dauketela aurretik.
Hori da.
Jo, bai, bai, azten dala beste igande bat, ez? Ni, baki derri guztietan ez diela hola igande bat eratzen, baina hemen, ja, gustora entzuten duten zerbait da, ez?
Bai, gero, hemen aigea... Beraz, leiotik ikusten dut, baina leiotik entzuten dut, esan beharko genduke, nik esan duten guztietan behintzat. Zorionez edo zoritxarrez nire etxeko leioak zaharkitua daude, eta dana aizea barne sartzen da, soinua ere. Luzatuko nieke eskakizun bat sasietako, edo ezaki zein idago kion hau, ze ente edo erakunderi, baina bueno. Iruitze zait, badutela garaia beraien zaborra biltzeko, kamioien motorrak berritzeko.
Bai, eta diesel isil batzuk bihurtzeko.
Bai, iaia leturiatan dagoen zaborra biltzeko kamioi hori aitu daiteke. Ez?
Are gehiago, badira makina txiki batzuk kalea garbitzekoak, bizepiokin, bolta bai. Gomanden, oiek... Nik zin egingo nuke ez dut, ose, auzo berean hasten dela goizeko ordu berean, ez? Mm-hmm. Eta auzo hori gurea dela. Izan ere bitu, hori ere entzuten da nire leiotikan. Benetan, gogaikarria da, izan ere, elkarri begira duten bi eraikinek sekulako oihartzuna sortzen duten.
Bai, hori da.
Eta...
Bai, nik esango niek ere birplanteatzeko, aber, badaukaten moduren bat, nire etxe inguru horretako zaborrontzi guztietatik pasatzeko badaluketen zirkuitoa beste era batea egitea. Ez pasatzeko nire lehiu azpitik hiru edo lau aldiz, edo ezakit bat zaborra nadan bestea papelena edo bestea zer, baino izugarria eta nahi berdin zaite telebistan volumen altxatzea, telebista hemen ez dagoen gauzaik importantena, baino justo esaldiaren parte garrantzitsuenean horri iristen da eta volumena doblera igo beharra da.
Hori, ni beste leio bat izan nuen behin San Francisco kalean Bilbon, eta hor benetan telebistaren volumena igota ere, etzen nuela lortzen kamioi gogaikarri horren zarata isiltzea. Gauero hori bai ordu berean pasatze zen, zango dut, Goenkaleren orduan, nire han etxekoek Goenkal ikusten zutelako, eta jo, benetan, ui, hotxa, oiza eta...
Beste gauzatxo bat, entzuten dudana espalditik, hori bai, zer zen deskubritzea asko kostazait, bueno, begiratu ez detelako, noski, baina, bueno, denitzen altxa hoetik eta punto. Baina, bueno, gurutze gorriko furgonetak, jendea daraman furgonetak, martxa atrasa sartzerakoan, pit, hori, daukata beharrezko izango da, noski,
bai,
eta ez zin molestatzen, baina esan hori ere...
Bai, benetan, back edo Handelen melodia bat izango balitz, asko zagradablea izango litzatekela. Agradableagoa.
Bai. Zer gehiago entzun daiteke, nire leiotik, ba... Herriko festak ondo entzuten dira. Gehien bat urrentxukoak, ez da?
Eta gehien bat txosna unea, ez?
Bai. Bai, urterain batean edo bestean jarri beharra izan dut esponja edo tabla moduko bat, persiana eta leioaren artean, ze leioak ere zarra die, eta taldeen ba, batxujolearen edo bomboaren grabe hoiekin, kristala vibratzen zuen asko. Ez, puskatuko alda alako batean, eta ez aguantatu zuen.
Bueno, baina hori nik ere horren apologia txiki bat egingo dut, esan urte batean seguran, gure leio azpian DJ festa batez mozorratu zirela gazte batzuk, benetan mozorro musikala bezala definituko nuke, ez sekulako zarata sartze zuten, eta, bueno, esan ere urtean behin gauzak ondo eginez gero, jendeari informatu, inguruko esan, bueno, ba, egun honetan zarata aterako dugu, ni ez nago hain kontra. Mm-hmm. Baldin eta, hori, gauzak ondo egiten balin badituzte, boterea bere eskutik hartzen duen jende gogaikarria, non gu ere izango ginen behin edo beste, mm-hmm. Benetan mapa honetatik ezabatu behar da, ez?
Bai, boterea bere gain hartzen duen jendea bada ere ezakitze egun seinalatu madarikatutan, baino hartu eta Asturiasetik edo Valentziatik ikartzen dituen petardo nazkagarri zikin horiek hartu eta gau osoan zehar botatzen aresten dienean, ez? Horiek bai herri osoan haitzen diela eta zu lo zaude eta tabernetako hotxak ba, labadora bezala funtzionatu dezake lo hartzeko, baino horrek ja susto handiarekin esnatu egite zaitu. Nik babesten dut, apoiatzen dut, eskatzen dut, pabelloi batzuk egotea, kotxean ibiltzeko daun bezala, kartinak, ba, horre, petardoak bertan botatzeko. Eko askorekin, eko gutxirekin, zakarrontzi batzuk ipini ditzatela, horrez, jendeak ere zakarrontzi barruan botatzen ditu petardoak.
Hori da, modu diferentean, ez? Bai. Parke tematiko bat izan da bilak, aukera desberdin egin zuk petardoak bota alizateko, eta...
Hori da.
Zuziriak ere, jo, momentu batean izan daik, bizpairu polizia atera txat, zuk zuziri parea bota alizatea, eta... benetan parke tematiko atxegina izango zen familiarekin joateko.
Eta hori askoz gehiago ez nire balkoietik entzun daitekeen, leiotik, barkatu.
No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
¿Qué harías si me ves? Nos cruzamos por la calle. Entro en tu bar o en tu tienda y te miro. Me aproximo.
Barkatuko diguzue, entzule, barkatuko diguzue, hor gure artean irratsaioaren aurrera egiteko moduan hitz egiten ari ginela YouTubek, bueno... bat eta utxekoa sartu dugu. Ja, agian bi eta utxekoa izango zen.
Hori da.
Baina, bueno, hori azten dugu une batez, eta leio hitz egiten begira eraman nahi genuke beste leio batzuetara, ez? Kartzeletako leioetara. Denbora ere gainean dugu, beraz ez dugu gehiegi sakonduko, bakarrik hemen naiz ez gelditzeko, baina Markel Ormazabalen liburutik esaldi batzuk irakurriko ditugu eta zuek ere ba, presente izan dezazuten badirela ere leioak beste modu batekoak, ez? Leioa, burdin barraz itxitako leioa beti ere, irudi indartsua da espetxeari lotutako simbologian. Kaletik ikusita, inguruan murruak, hormetan zauriak eta zaurio gestaltzeko burdin barrak dituen eraikina da kartzela. aurrera go, ez dut guztia jarraian irakurriko, baina presoarentzat ordea leio apaingarri arkitektoniko bat baino arras gehiago da. Ziegaren ingurune ertxia apurtzen du leioak. Enarak ziegako leiora noiz urreratuko zain eman zuen espetxealdia Ernst Toller Alemaniar idazleak. Eta tore hau egun bakarrean jabetu zen kartzelan luz egon behar izanez gero leiotik begira egotea izango zuela zeregin nagusia. Bukowskik berak, desertatu zuelarik, pixatokia eta konketa baino etzeuzkan San Franciscoko ziega txiki batego leioan paraturik topatuko zuen bere burua, beste aldean ageri zen hiriko kale nagusiari so. Ziegako leioa mundurako irekidura da.
Bai, bueno, aipatu nahi nuke hau bi alderdi oso diferenteko txampon bat izan daitekela, ez, leio hori. Ies bide, ez, ies egiteko bide bertatiko baizik eta, bueno, ies bide mental edo visual bezala izan daiteke eta alde hortatik arindu, ez, muro bati begiratu baino noski. Baina aldi berean igual gogorat araziko dizu, ez, nahi duzun hori eta lortu ezin duzun, na, ez, askatasuna alegia. Ez dakitzen izan duzun Bukowski edo zein, baina hiriko kale nagusi horretara begira zegoenean, ez, bueno, pareta baino interesgarriagoa zen gauza bat bazeukan begiratzeko. Eta gauza anitzagoa, eta nahi dezun guztia, baino aldi berean barrutik kanporago egoera hori gogoraraziko zion, ez?
Bai, baina gaur egun Espainiako kartzela asko, beraien leiotik gehienez ere ikus dezakezuna sekulako paramoa da. Hau da, desertuaren moduko edapen handi bat, non ez duzun ezer, ez areia, lurra eta sastrakako esterik, ez?
Mm-hmm.
Eta hori adidez Murtzian gertatzen da, edota aurrekoan ere aipatu zidaten espetxetara egindako martxan, Zueran eta Darokan, bietako batean edo agian bietan ere horrela gertatzen zela, ez?
Mm-hmm. Bueno, horrela ateratzen dira, horrela ateratzen badira, ez? Preso asko eta asko imaginazioa zeharo indartuta, beste erremediorik ez daukatelako, ez da?
Hori da.
Imaginazioa, bueno, eutxi diezaiegun imaginatzeko gaitasun horri preso gaudenean, eta, bueno, preso ez gaudenean asko zere gehiago, ez? Eta, bueno, ja gai hauetan gaudela, dastatu dezagun benetan, eta gozatu dezagun benetazko askatasuna, kako txartean igual, baina horrela deitzen dioten gauza honi, ez? Nun, ez dakit. Ez, kartzelatik atera berri den batek beti askotan aipatzen duena, ez? Erderaz esango etola etorri zait, el mero hecho de poder decidir a dónde quiero ir y hacerlo es mucho, ez? Ba, bueno, kartzelan ez gaudenok badaukagu badaukagu privilegio hori, ez? Esan beharko nuke eta behitzate aprobetsatu dezagun, aprobetsatu ezin dutenen hoiek Oien mesedetan ez, oien ezakit nola esan.
Omen ez?
Omen ez ere ezakit, ez zaititza etortzen, baina, bueno, bentsat guk aukera daukagula egin dezagun, ez? Zizan nahi nun.
Beno, testuak onela garraitzen du, ez? Parrafoa daude tartean, baina leioak bere baitan biltzen dituen metafora guztiak gainditzen ditu espetxekoak. Sarrien handiak, Sergei Mikhailovich Einsteinen gogoeta ekarriko digu, mendebaldean dugunen kuadratze beharraz aritzeko. Gauzei leiotik begiratzen diegulako sortua omen da behar hori. Enkuadratzeko beharra, ez? Eta aurrera gor jarraitzen du esanez, japoniarrek aldiz ez omen dute kuadrorik egiten. Haien margolanak markorik gabeak dira. Ustez ate irristatzaileak dituztelako leioen ordez.
Hmm.
Eta egia da, agian, ez?
Izan daiteke...
Ez esperto bat arte japoniarrean, baina bai etortze zaizkizula kuadroak zeinak ez duten markorik normalean.
Bai, ni gaina esan aukera paregabea, hortaz hitz egiteko lagun handi badaukat. Eta berak pintura japoniarrak erregalatzen dizkit gainera, batere kuadrori gabea gainera. Baina esan beharra daukat, nik ere enkuadratu egiten ditudala. Igual aipatutako arrazoien gatik bai fondoan, baina bueno, umedadeak ez ditzan jan enkuadratzen ditut, ez? Eta balore handia daukatela uste detelako. Beste gabe.
Bai, eta pixka testu honekin bukatuz, bueno, hemen zuk Elena aipatu duzunaren arira preso komunista baten gogoeta ere aipatzen du honek, ez? Eta gaztelaniaz da, honela dio. A veces cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de la luz que voy soñando. Marcos, Ana, idazle eta preso komunistak idatzi zuen Okainako espetxean, ez? Eta bai, bueno, jarraitzen du, ez dizuet gehiago irakurriko, nahi duenak lor beza liburua. Eta, bueno, liburu hau ere Markel Ormazabalek, ba, nik uste espetxean zegoen bitartean idatzitakoa dela, ez? Edo ondoren, baino espetxeko gogo eta asko biltzen ditu bertan. Tartean leioarenak, eta interesa duena, ba, bere izenburua hemen naiz ez gelditzeko baina, da? Eta txalapartak argitaratua da.
Bai, zer dan ez denbora eta zer relatibo izan daiteken, ez? Kartzelan ez gaudu denok, igual 10 urte baino gehiago behar ditugu arkatz bat gastatzeko, baino han daukaten denborari aurre egin behar horretan, ez da?
Bai, bai.
Azkar asko gastatuko zaie arkatza, ez da?
Bai, eta nolabait ere horra aipatzen zuen beste momentu batean, ez? Leioak erabili izan zirela espetxe batzuetan gauzak zelda batetik bestera pasatzeko, onelako polea improvisatuekin, baino gero hortaz jabetuta burdinezko txapa zulatu batzuk ere jarri izan zituztela nolabait hori ekiditeko, ez? Hortaz zure leioa zulo txiki batzuk bihurtzen dira eta hori da azkenen errealitatearekin kanpoan aurrera jarraitzen duen munduarekin, munduak ez badit auke bihotzik, ez, aurrera jarraituko duzu bertan egon edo espetxean egon, ba horrekin duten konexioa, ez?
Bai, esan berriro ere entzule era batera bestera aske baldin bazara aprobetxatzeko. Bai, bai. Brianek laguntzen saiatu da, eta bai, ezin duten hoien omenez, bai. Behintzat horretarako aukera daukanak duintasuna har dezala eta egin dezala aukera horren praktika, ez da?
Bai, eta uste eta hau aipatu izan degula ere hemen, ez? Baina zein politia da neuria ari dun egun batean leiotik begira egotea, ez? Etxeko berotasunean zure hatxa leioan nolabait bapainatzen duela, leioa bapainatzen duela sentituz, ez?
Right.
Zarata hori, ez? Euriaren hotxa ere hori leiotik sartzen da, edo teiatuaren azpian bizi baldin bazara teiatua kolpatzetik.
Right.
Baina benetan oso zarata atsegina da eta oso bista polita, ez? Nola mundua guztia kaleak utxik gelditzen dian ezpada aterkiekin eta beharrezko gauzak egitera dijozen jende,
right,
jendea ikusten dezula, nola kaleak gustu egiten dien. Eta ba, guztiak euriari begira gauden hori bukatzen denean berriro ere kalera atera eta munduarekin jarraitzeko, ez?
I can see where you and I could be cozy and warm.
Cozy and warm.
Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the sky.
Beno gaur, mokordomo atalerako denbora gutxi dugu, baina mokordo txiki bat botan egin nizuke, aber, filosofo zaren horrek zer erantzuten duen, ez? Gizakia 1980ean ura bada, ura edatea kanibalismotzat har daiteke.
Ez, esango nuke gizakiaren bidez ura jatea izango litzateke lantadak, ez?
Bai.
Urbaso bat eratea, ez, baina bai, gizaki bat jatea eta arek daukan ura, ez da?
Eta guduneko 80ean ura baldin bagara, esponja bat bezala gure zati bat hartu eta hola, zurrupatuz gero, ura edango genuke?
Ura ez, baina, bueno, zer esango dugu, ba, biologo batek esango dugu, ez? Zer eratara dagoan ur hori barreiatua, ez? Odolean eta azalaren ezetasunean eta muskuloen likatxu itzakera horretan, ez dakit. Zer esango ditu ba.
Eta hirugarren galdera.
Bai.
Zergatik usoen zirinak arimak erdoiltzen ditu?
Arimak erdoildu ez dakit, baino beraien hainkak putrefakto bihurtu, bai. hiri handi ez hain handi batean egoteko zea iznez esaten hiri, herri nahiko handi batean ere hartatzen da. Nork ez ditu ikusi hanka, ez dakit, zeharo metamorfiko ez dut esango, nola esaten da, malformaziozko hankak bezalako gauzak, ez? Hiru behatze edo beren azkazaleta guzti eki beharrean puño oso bat daukatenak eta olako, ez? Pirata,
bai, uso hankapaluak, pirata. Hankapaluak, hor, uso hankapaluak.
Bai, igual dano akizue hau eta igual mitoa da. Baina, bueno, esan, usoai hau gertatzen zaiela, beraien zirina artean egoten direlako, eta azken finean, zapaldu egiten dutelako beraien zirina, nunbait, repisak eta ez dira behar dutena bezain handiak, beren zirina ez zapaltzeko, kontua da, guk botatako kaka eta mierda eta kutsaura guztia jaten duten ez, gero, kutsaura hori ere kanporatu barraukatela, eta bueno, bere kaka horretan ere radioaktibitate izugarrizkoa dago, guk airea botatzen deguna, eta ba, bueno, berain zirin radioaktibo horregatik gertatzen zaie hau, ez? De beren, iruatz luze eta ezkerraldean edo eskuinaldean motx hori euki beharrean puño bat daukatzen.
Baina kapalbu hor.
Bai. Uso pirata direlako, bai.
Bueno, ba, hemendik ere, gaur gauean, besarka bat, uso piratazekin guzti hoiei, ea guztia Donostira itzultze zeaten eta gure herrietan pakea ematen dezuten, bai. Izan ere, kaleetan badira ertz batzuk, benetan turistak erakartzeko modukoak dauketen zirin eta korrosio maila guztiagatik, ez?
Bai, benetazko... xagu egalariak ez, errata boladorak, ez? Arrato egalariak.
Arrato egalariak, hor.
Ez dut esango... Bueno, ez, azken finean gure erruagati dira, hain arratoiak, ez da?
Bueno, bai, guztiurrenik, guztia baita gure erru.
Bai.
Baina zurea ez, entzule, zu bikaina zara eta...
Gaur ere horra aguantatu ez du lakon, seguraski, hain rebuskatua izan ez dalako aguantatu ez du hor gaur.
Bai, bai, gaurkoan leioti begiratzeari kariño pixka hartu diozulakoan gustora agurtuko gara.
Bai. Beste esateko gehiagorik ez dugularik.
Ela Fitzgeralden magalean lokartzen, bai. Utziko zaituzteketegu.
Ella Fitzgerald bera neska baitzen.
Eia.
Eta beste gabe, hemen egongo gara, beste aste batez burrengoan ere.
Orduan, miatzke, eia balzen, paella beraren txako izango zen.
Hori da, bera Balentzira juntzanen orduan sortu zen.
Bueno, entzule, Gabon, txiste pikaina ben atzetik. gainera txistekin batera musika amaitu dela esango nuke hor. Beraz, segundu batzuk itxaron mereziko du eta hemen bere beste abesti bat entzuteko. Espero dezagun publizitatez zikin zirin horrek ez duela saltatuko.
Ondo segi, eta burrengor arte.